Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu Juni 21 mwaka wa 2021, tunasikika kupitia redio shirika kama vile Kiss FM Mwanza, Dodoma FM, Radio Racom ya Bunagana huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil ya Butembo, Radio Ituri ya kule Bunia, na vile vile Radio Sango Malamu ya kule Bunia. Kuna Radio UBC Uganda, vile vile Radio Mwananchi ya huko Nakuru nchini Kenya, sasa Radio Bungoma huko Kenya, vile vile Radio Rulale ya Kanyabayonga huko DRC, bila kusahau Radio Mayema ya Kindu DRC.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wizara ya afya nchini DRC inawaomba waandishi wa habari kutumia taaluma yao ili kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari za kujikinga na wimbi jipya la COVID-19 ambalo limeingia nchini humo.
Wapasha habari, ya kwanza tunawaomba ni kusema wahimizi wakaaji juu ya muhimu ya kupata vaksin. Vaksin ina protege na inatukinga na hiyo magonjwa ya COVID-19.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, wafanyabiashara kwenye mkutano wa Misri na Tanzania ulioangazia masuala ya uwekezaji wameonyesha kuvutiwa na maeneo mbalimbali ya kuwekeza katika nchi ya Tanzania.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Wapiga kura wa Ethiopia leo wanashiriki kwenye uchaguzi wa kitaifa na majimbo, ikiwa zoezi ambalo waziri mkuu Abiy Ahmed ameelezea ni ishara ya demokrasia baada ya kuminywa kwa muda mrefu katika taifa hilo la pili kwa wingi wa watu barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ahmed mwenye umri wa miaka 44 ameleta mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo tangu kuchaguliwa mwaka wa 2018 kupitia muungano wa vyama tawala. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wake wanasema kuwa hatua zilizopigwa huenda zikahujumiwa kutokana na madai ya uhalifu wa kivita kwenye eneo la Tigray, suala ambalo serikali inakana. Abiy wiki iliyopita alisema kuwa uchaguzi wa leo utakuwa jaribio la kwanza la zoezi huru na lenye haki, wakati uchumi wa taifa hilo ukiwa umeathiriwa vibaya na janga la virusi vya korona. Uchaguzi huo huenda ukaathiri mataifa ya kieneo kutokana na kuwa Ethiopia inashiriki kwenye swala au maswala ya kidemokrasia ya kieneo kama vile kutoa walinda usalama nchini Somalia, Sudan na Sudan Kusini. Chama kipya cha Abiy cha Prosperity ni miongoni mwa vingine vingi vinavyoshiriki kwenye zoezi la leo. Rais wa zamani wa Ivory Coast, ambaye alirejea nchini wiki iliyopita baada ya miaka 10 uhamishoni, Laurent Gbagbo, jana Jumapili ameonekana hadharani wakati akihudhuria misa mjini Abidjan, huku wakazi wa mji wake wakifanya maandalizi ya kumkaribisha nyumbani. Gbagbo, ambaye miaka 2 iliyopita alifutiwa mashtaka ya uhalifu wa kivita mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, alihudhuria misa hiyo kwenye kanisa Katoliki la St Paul akikaribishwa na Kardinali Jean-Pierre Kutoa. Gbagbo alirejea Ivory Coast Alhamisi iliyopita baada ya serikali kumruhusu arejee nyumbani. Ghasia zilizuka nchini humo baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2010 pale Gbagbo akiwa rais alipokataa kuachia madaraka baada ya kushindwa na rais aliyeko madarakani sasa hivi Alassane Ouattara, swala lililopelekea ghasia na vifo vya zaidi ya watu 3,000. Baadhi ya waathirika wa ghasia hizo wanadai kughadhabishwa na kurejea kwake nchini, huku akiomba serikali kumfungulia mashtaka mapya. Hata hivyo, kwenye mji wake wa nyumbani, wafuasi wake mwishoni mwa wiki wamekuwa kwenye harakati za maandalizi, wakiwa na matumaini kuwa kiongozi huyo atawatembelea hivi karibuni. Na Marekani inasema ilipeleka chanjo milioni 2.5 za COVID-19 huko nchini Taiwan, ikiongeza kwa kiasi kikubwa ahadi yake ya awali ya kutuma dozi 1,750. Mkamiti Kibayansi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Fan Robinson.
Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen alisema kuongezeka kwa idadi ya dozi ni ishara ya urafiki unaosonga mbele. Rais wa Marekani Joe Biden anasema utawala wake utasambaza chanjo milioni 80 kote duniani. Dozi hizo ni sehemu ya msaada wa dozi milioni 500 ambazo Marekani imejitolea kuchangia kwa takriban maeneo 100 kwa zaidi ya miaka miwili ijayo. Utawala wa Biden unapanga kuchangia dozi milioni 200 mwaka huu na dozi nyingine milioni 300 katika mwaka 2022 kwenda nchi 92 pamoja na Umoja wa Afrika. Tangazo linakuja wakati takriban 45% ya Wamarekani wamepatiwa chanjo kamili dhidi ya virusi vya korona, kulingana na kitengo kinachofuatilia virusi vya korona kutoka chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani. Kwa upande mwingine, India yenye idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.3 imetoa chanjo zaidi ya 3% kwa watu wake. Wizara ya afya nchini India ilisema Jumapili kwamba ilikuwa imerekodi zaidi ya kesi mpya 58,000 katika kipindi cha saa 24 zilizopita. India imerekodi karibu kesi milioni 30 za virusi vya korona, wakati wa Marekani pekee ina zaidi ya kesi milioni 33.5. Virusi vya korona vinasababisha ugonjwa wa COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Israeli Jumapili imeidhinisha kubuniwa kwa tume huru ya uchunguzi kuhusiana na mkasa uliotokea mwezi Aprili kwenye eneo takatifu la Kiyahudi na kusababisha vifo vya watu 45. Waziri mkuu mpya wa taifa hilo Naftali Bennett amesema kuwa tume hiyo itachunguza kwa kina ukosefu wa usalama uliopelekea mkanyagano wakati wa sherehe za Lang Boima katika mlima Meron. Tume hiyo itaongozwa na jaji wa ngazi ya juu aliyeko ofisini au mustaafu, ikisaidiwa na watu wengine watakaochaguliwa na mkuu wa mahakama ya juu nchini humo. Takriban watu 1,100, wengi wao wakiwa Yahudi wa Kiorthodox, walikusanyika wakati wa sherehe hizo Aprili 29, licha ya kanuni kwamba ni watu 500 pekee walioruhusiwa kukusanyika kutokana na janga la corona, pamoja na onyo la muda mrefu kwamba mikusanyiko aina hiyo ilikuwa ni hatari. Ofisi ya mkuu wa ikulu mwaka wa 2008 na 2011 ilikuwa imetoa ripoti kadhaa kwamba hali haikuwa salama kwenye mlima Meron. Serikali imesema kuwa tume hiyo itachunguza maafisa walioruhusu sherehe hizo kufanyika licha kuwepo na onyo. Polisi wangali wanaendelea na uchunguzi wao, ingawa hakuna mtu aliyekamatwa kufikia sasa. Mshauri wa kitaifa wa usalama hapa Marekani, Jake Sullivan, Jumapili amepuuzia umuhimu wa kuchaguliwa kwa rais mpya wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi, na kusema kwamba suala la Marekani kujiunga tena kwenye mkataba wa nyuklia na taifa hilo litategemea maamuzi ya kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Rais sasa atachukua nafasi ya Hassan Rouhani baada ya wiki sita. Marekani pamoja na mataifa mengine matano yenye nguvu ulimwenguni wanaendelea na mashauriano na Iran ili kutathmini iwapo Marekani itajiunga tena kwenye mkataba wa kimataifa wa 2015 uliolenga kudhibiti programu ya nyuklia ya Iran. Rais wa Marekani aliondoka madarakani Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba huo wakati akidai kuwa haukuwa na makali ya kutosha. Mkataba huo ulifikiwa wakati wa utawala wa Barack Obama, huku rais wa sasa Joe Biden akiwa makamu wake. Sasa hivi Biden yuko kwenye mstari wa mbele katika kurejesha Marekani kwenye mkataba huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu katika matangazo haya inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo wizara ya afya nchini humo inawaomba waandishi wa habari kusaidia kuhamasisha wananchi wa DRC ili kupambana na ugonjwa wa virusi vya korona, ambapo wimbi jipya limeibuka hivi sasa nchini humo katika mji wa Kinshasa. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti kamili.
Dr. Stefan Hans Batei kutoka wizara ya afya na msimamizi anayeshughulikia swala la chanjo dhidi ya korona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aomba wananchi wa eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushika kanuni kutoka kwenye wizara ya afya na wanahabari vilevile kusaidia katika vita hivyo, hasa wakihamasisha wananchi.
Wapasha habari, ya kwanza tunawaomba ni kusema wahimizi wakaaji juu ya muhimu ya kupata vaksin. Vaksin ina protege na inatukinga na hiyo magonjwa ya COVID-19.
Batei amesema hayo katika mkutano wa waandishi wa habari kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na Ituri, mkutano ambao uliitishwa na Sauti ya Amerika, ambako watu wengi walipata mafunzo kuhusu namna ya kutangaza habari kuhusiana na swala la afya, hasa la corona inayoandama ulimwengu hivi sasa.
Ya pili, wapasha habari watusaidie kwa kuvunja hiyo maneno ya uongo inayopita ndani ya matelefoni tunayoita ma infodemi, ni kusema ma rumeur inayopita kupitia WhatsApp, kupitia réseaux sociaux, na hiyo inaleta kabisa shida kwa wakaaji. Hiyo mbili wakitusaidia na kuendelea kusensibilize population juu ya umuhimu wa ndui, itatusaidia nao vile vile kupata ndui, itatusaidia na itasaidia province yetu na nchi yetu kufukuza hiyo magonjwa mbali.
Kufuatia ongezeko la corona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sauti ya Amerika imewapa mafunzo wanahabari kutoka mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, hasa radio shirika za Sauti ya Amerika. Shushuka Hoa ni kutoka Sauti ya Amerika.
Voix de l'Amérique iko na tafuta kubadilisha maisha bantu. Kama partenaire ya la Voix d'Amérique banaenda na ile banafunza hapa, banaenda nao kuma komunote, si banabadilisha maisha bantu.
Wanahabari wakipongeza Marekani kupitia Sauti ya Amerika, ambayo imewapa mafunzo kwa namna ya kuweza kuripoti habari kuhusu swala la afya. Bora Uzima Kambale ni kutoka RTGL katika mji wa Butembo.
Kwangu binafsi, mafunzo haya yatanisaidia kwa kuweza kuambia watu ya kwamba kuna ugonjwa wa hatari ambao ni COVID, na nimekuwa na mambo mengi ambayo nimeyasikia ambayo napasha kuambia raia kusudi sote pamoja tuweze kushikinga na huu ugonjwa wa hatari.
Christine Abedito naye ni kutoka Bunia, mkoa wa Ituri.
Mimi nimefurahia kwa sababu wakati wote tunakuja ku formation ya VEWA mara mingi na kwaka kuhusu kazi yetu tu ya kupasha habari na mnaga nunezenda kutafuta ma information. Me leo tuliona yote kuhusu afya na kwangu ni furaha kubwa sana.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa moja inji moja wapo ambazo hivi sasa inashuhudia wimbi lipya la corona. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani pamoja na mkuu wake kwenye juhudi za amani Abdullah Ijumaa wiki hii wanatarajiwa kuzuru hapa Marekani ili kufanya kikao na Rais Joe Biden kwenye ikulu ya Marekani. Mkutano huo wa kwanza wa moja kwa moja unafanyika wakati vikosi vya Marekani pamoja na vya NATO vikitarajiwa kuondoka Afghanistan kufikia Septemba 11 kutokana na amri ya Biden, akieleza hali iliyoko nchini humo kuwa ni vita visivyo na mwisho. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki amesema Jumapili kwamba Biden atahakikishia viongozi hao kuhusu ungaji mkono wa kidiplomasia, kiuchumi na kibinadamu kwa Afghanistan hata baada ya kuondoka kwa vikosi hivyo. Saki ameongeza kusema kuwa Washington inaunga mkono juhudi za amani zilizoko, wakati akiomba pande hasimu nchini humo kushiriki kwenye mazungumzo ili kumaliza mzozo unaendelea. Tangu kuanza zoezi la kuondoka kwa vikosi vya Marekani na NATO nchini humo mwezi Mei, mapigano kati ya maafisa wa usalama wa Afghanistan na kundi la Taliban yameongezeka, swala ambalo huenda likayumbisha juhudi zinazoongozwa na Marekani za kuleta amani. Na wamiliki wa meli iliyokwama na kufunga kwa siku kadhaa mfereji wa Suez mjini Misri mwezi Machi wametangaza ridhaa mpya kwa mamlaka mfereji huo, wakati uamuzi wa mahakama kuhusiana na tukio hilo ukicheleweshwa kwa wiki mbili zaidi kuanzia jana ili kutoa nafasi ya mashauriano zaidi. Meli hiyo kubwa kwa jina Ever Given ingali imeshikiliwa na mamlaka ya Suez karibu na mfereji huo baada ya kukwamuliwa Machi 29. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Siku chache tu baada ya Tanzania kuelezea nia yake ya kujiunga na ushirika ulimwengu kwa ajili ya usambazaji wa chanjo COVAX, serikali inawatahadharisha raia wake kuwepo wimbi la tatu la COVID-19 na iliamuru hatua za tahadhari zichukuliwe ikiwemo uvaaji wa barakoa. Mamlaka zinasema kesi zinaongezeka katika nchi zote zinazopakana na Tanzania ikiwemo Uganda, na kuna viashiria kwamba ugonjwa huu huenda umeingia tena nchini humo. Mwandishi wa VOA Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumamosi, mkurugenzi wa kinga kutoka Wizara ya Afya Tanzania, Leonard Subi, aliwasisitiza raia kuchukua tahadhari zote muhimu ili kujikinga na maambukizi.
Wizara imeanza kuona viashiria vya kutokea kwa wimbi la tatu la mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 katika nchi yetu. Hii ni kutokana na taarifa za ufuatiliaji wa mwenendo wa ugonjwa huu zinazofanywa na wizara na mwingiliano wa watu wetu na watu wa mataifa jirani na mengine duniani katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Kutoka Shirika la Afya Duniani iliyotolewa katika jarida la wiki ya 24 inayoanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 Juni 2021 katika kanda ya Afrika.
Mwezi Aprili mwaka jana, Tanzania iliacha kuchapisha takwimu za COVID-19 chini ya utawala wa rais wa wakati huo marehemu John Magufuli, alipotangaza kuwa Mungu ametokomeza maambukizi hayo. Muda mfupi baada ya kifo cha Magufuli mwezi Machi mwaka huu, rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alianza kufanya mabadiliko katika kukabiliana na maambukizi ya COVID, ikiwemo kukubali kwamba COVID-19 ipo. Hivi sasa nchi hiyo inasubiri chanjo. Wanasiasa wa upinzani kama vile Yeriko Nyerere kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wanasema serikali inapaswa kusisitiza kudhibiti harakati katika eneo linalopakana na Uganda, mahala ambapo virusi hivi vimeshamiri.
Maeneo yale ambayo yana mwingiliano na nchi kama Uganda, ambako kuna tajwa kwamba wimbi hili ni kubwa, basi nafikiri umakini na udhibiti uongezeke kwa kiwango, ikiwezekana aenda kuzuia mpaka kabisa wa Uganda na Tanzania, ambako ndiko kuna kutajwa kwamba kuna wimbi la corona. Nafikiri hicho ili tuondoke kwenye, tusije tukaingia kwenye hatua ambayo Waganda wamefika, ambayo ni hatua ngumu kabisa ya lockdown.
Watanzania wanaona kuna umuhimu kwa serikali yao kutekeleza kampeni za kuzuia janga hili nchi nzima, ambazo pia zitawafikia watu wa vijijini. Hivi ndivyo anavyosema Imani Hendrik, mkazi wa Dar es Salaam.
Nadhani serikali ingewekwa mpango wa pamoja kama ilivyokuwa awali, watu wavae barakoa, waoshe mikono na nini, lakini lazima hizo vitu vifuatiliwe kuliko tu akisema kwamba watu wachukue tahadhari. Kuna watu huko vijijini hawajui hata hizo tahadhari wanachukua vipi. Kuna watu huko hata kupata hizo barakoa tu ni shida. Kwa hiyo serikali ingekuja na mpango mkakati, aidha kwa kugawa barakoa bure, hasa kwa watu wanaoishi maeneo ya vijijini na watu ambao zaidi wanakutana na makundi makubwa ya watu.
Tangu Rais Samia aingie madarakani hapo mwezi Machi, amekuwa akiileta Tanzania polepole kwenye mwelekeo unaohusu viwango vya umma ulimwenguni katika kukabiliana na COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchi zinazoshutumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu kwa watu wao zitazungumziwa sana na Baraza la Haki za Binadamu kwenye Umoja wa Mataifa katika wiki tatu zijazo. Darzeni kadhaa za mada juu ya ripoti za nchi na masuala mengine ikiwemo janga la virusi vya korona zitazungumziwa wakati wa kikao ambacho kitaanza hivi leo Jumatatu. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet atawasilisha taarifa mpya kuhusu matatizo ya haki za binadamu yanayojitokeza huko Myanmar tangu mapinduzi ya kijeshi nchini humo hapo Februari mosi. Ripoti yake huenda ikadhihirisha shutuma za viongozi wa jeshi kuhusiana na ukamataji dhidi ya raia na kile anachokiona kama tishio linalokaribia la vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Baraza pia litasikiliza taarifa mpya juu ya hali ya haki za binadamu katika nchi nyingine ikiwemo Eritrea, Sudan Kusini, Iran, Nicaragua na Syria. Kwingineko, waangalizi wanatathmini matukio katika mkoa wa Tigray uliopo kaskazini mwa Ethiopia kama moja masuala mabaya sana ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch, Kenneth Roth, anasema ripoti ya njaa, masuala ya kuuliwa, ubakaji na ukatili mwingine uliofanywa huko Tigray ambao unabainisha haja ya baraza la haki za binadamu kuchukua hatua. Anaomba kupitishwa kwa azimio linalolaani vitendo hivi kupitia kikao hiki.
A resolution should clearly name the governments. So, you know, we know that
azimio linapaswa kuzitaja kwa majina serikali hizi. Tunajua kwamba vikosi vya serikali hivyo pia vimekuwa wahusika wakuu wa uhalifu huu pamoja na kama alivyotaja vikosi vya Eritrea. Ni muhimu kutambua vikosi vya Eritrea havikuvamia Tigray, walialikwa na serikali ya Ethiopia.
Ghasia zilibuka huko Tigray mnamo Novemba wakati vikosi vya Tigrayan People's Liberation viliposhambulia vituo vya jeshi vya serikali kuu katika mkoa huo. Serikali ya Ethiopia ilijibu kwa kutumia nguvu za kijeshi. Kamishna mkuu Bachelet pia aliwasilisha ripoti juu ya ghasia za polisi na ubaguzi wa kimfumo dhidi ya watu wenye asili ya Kiafrika. Kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa chini ya ulinzi wa polisi katika jimbo la Minnesota nchini Marekani hapo mwaka jana kilichochea kuwepo kikao maalum cha baraza hilo mwaka mmoja uliopita. Roth anasema anaamini ripoti inapaswa kulenga zaidi kuhusu Marekani. Anaongeza kwamba hata hivyo ubaguzi wa kimfumo ni shida ya ulimwengu na unapaswa vilevile kupatiwa ufumbuzi.
Our concern is really that the Human Rights Council creates some kind of mechanism.
Wasiwasi wetu ni kweli kwamba baraza linaunda aina fulani ya utaratibu wa kuendeleza suala hili. Sio ripoti ya kuzungumziwa mara moja, lakini kuna juhudi zaidi za kimfumo za kuelezea kiini kinachosababisha na kushinikiza uwajibikaji. Sisemi kwamba tusijaribu kabisa ili kupunguza hali iliyoko Marekani. Marekani inapaswa kuwa kiini muhimu cha juhudi hizi.
Kikao cha mwisho cha baraza hilo hapo Februari kililenga juhudi za kupambana na ukiukaji unaohusiana na COVID-19. Bachelet atawasilisha ripoti juu ya namna mataifa yanavyojibu kwenye janga hilo. COVID-19 pia itaelezewa kama kauli mbiu ndogo kutokana na ripoti na majadiliano ya jopo katika kikao hiki. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika makala ya jamii na maendeleo, leo tunaelekea mpaka huko nchini Misri ambapo wafanya biashara kwenye mkutano wa Misri na Tanzania ulioangazia masuala ya uwekezaji wameonyesha kuvutiwa na maeneo mbalimbali ya kuwekeza katika nchi ya Tanzania. Ushiriki wa raia wa Kitanzania waliopo mjini Cairo katika kufanikisha shughuli za mkutano huo pia umetajwa kwamba ni sehemu muhimu ya kuchangia maendeleo ya taifa la Tanzania. Kutoka Cairo, Misri, mwandishi wetu Shafi Mbinda anayo taarifa ifuatayo.
Akielezea hali ya nchi yake kiuchumi, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Misri, Dr. Yusuf Rishadkawi, anaonesha namna walivyohamasika kukutana na Watanzania pamoja na kuelezewa kwa kina fursa za uwekezaji katika nchi ya Tanzania. Mhusika mkuu kwenye mkutano huu, waziri wa uwekezaji wa Tanzania, Geoffrey Mwambe, akitokea mjini Sharm el-Sheikh kuhudhuria mkutano wa Afrika wa uwekezaji, anaelezea umuhimu wa kuandaa mkutano huu ili kuzungumza na wafanyabiashara wa Misri.
Tulipata nafasi mawaziri kadhaa kualikwa pamoja na wakuu wa taasisi ambao tulikutana Sharm el-Sheikh na tukazungumza kubadilishana uzoefu, kuona namna kutumia vizuri masoko yaliyokuwepo ikiwemo soko la Afrika ili jipya, lakini pia na taasisi zetu za kuvutia uwekezaji zijipangeje ili kuondoa tatizo na kero kwa uwekezaji. Baada hapo nikapata nafasi sasa kupitia ubalozi wetu kuandaa mkutano wa wafanyabiashara wa hapa Cairo kutoka sectors mbalimbali, na tumefanya mawasilisho kuonyesha fursa tulizokuwa nazo Tanzania. Wamehamasika na wengine wameahidi kuanzia mwezi wa 7 na wengine kuanzia wiki ijayo watakuja, na nilivyoona kwamba sasa watu ni wengi wanataka sasa kuonyesha dhamira kuwekeza kwa haraka nyumbani, basi tukaandaa ukumbi maalum ambao tulikuwa tunakutana sasa na makundi madogo madogo.
Kwa ushirikiano na Watanzania wanaoishi Misri, kituo cha uwekezaji cha nchini Tanzania kina matumaini makubwa ya kupata matokeo mazuri ya mkutano huu, anaeleza George Mukono, kaimu meneja anayeshughulika na huduma kwa wawekezaji.
Mategemeo yetu kwa ushirikiano ambao tumeupata sana, especially kwa diaspora ambao wako hapa nchini Misri. Uwepo wenyewe tangia kongamano limeanza kwenye upande wa ukalimani, especially kwa sababu wenzetu wa Misri wanaongea Kiarabu na sisi tunaongea of course lugha ya Kiswahili na Kiingereza, lakini kuelezea fursa ambazo zinapatikana nchini Tanzania zilikuwa zinaelezewa kwa lugha ya Kiingereza, lakini ushirikiano wa diaspora hapa ambao walitafsiri kwa lugha ya Kiarabu ili wa Misri waweze kuelewa fursa na vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana nchini Tanzania umeweza kuwashawishi na kuwapa miamko mkubwa zaidi wa kuja Tanzania kuja kushirikiana na kuwekeza.
Ingawa kuna maeneo vipaumbele katika uwekezaji, lakini hii haimaanishi kuwa maeneo mengine yaliyosalia hayatajwi katika ushajishaji, kama vile anavyotuelezea Ana Limo, kaimu mkurugenzi wa uhamasishaji uwekezaji.
Sheria uwekezaji imeainisha kabisa sekta za kipaumbele katika kuwekeza, na sio kwamba mwekezaji asipokuja kwenye sekta hiyo kwamba hatasajiliwa, hapana. Kuna sekta za kipaumbele kama nchi ambazo wanakuwa tunazitangaza kwa nguvu zaidi, lakini tunakaribisha wawekezaji katika sekta zote. Kwa sasa kama tulivyokuja hapa Cairo, mmeona lengo letu kuu lilikuwa linalenga katika industrial park. Tumekuja kwa ajili ya tuseme kwamba targeted promotion. Hatujaje tu tumetangaza vitu mbalimbali, lakini kuna sekta ambazo tumezilenga zaidi. Kwa hiyo tumeweka kipaumbele katika maeneo maalum ya viwanda, industrial park. Lakini pia kama mmeona tumeweka msisitizo mkubwa sana katika kilimo na mifugo. Lakini pia kama mmeona pia tumejaribu kujikita pia zaidi katika kuhakikisha kwamba uwekezaji katika uvuvi, fishing farming ni kitu ambacho pia tumekipa kipaumbele, na ndio ambapo tumeona pia wawekezaji wengi kutoka huku wanaulizia katika maeneo hayo.
Ali Khamis anayewakilisha Watanzania walioshiriki katika maandalizi na kupokea wafanyabiashara mbalimbali waliohudhuria anatupatia fikra namna mambo yalivyokuwa.
Wengine wamekuja hapa ni jumuiya, si mtu mmoja, ni jumuiya. Ina maana kama ni jumuiya ndani yake mfano ina mashirika kama 120. Lakini katika hizo jumuiya ambazo zimekuja, kuna jumuiya ambazo kuna jumuiya inaitwa Jumuiya ya Afrika na Asia, Jumuiya ya Afrika na Misri. Unakuta hawa manake wanakuwa na mchanganyiko wa watu ambao si wa Misri pia. Lakini kwa asilimia kubwa waliohudhuria hapa leo ni wa Misri.
Akitoa wito kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi kushiriki katika masuala ya uwekezaji, Waziri Mwambe anasema,
wito wangu ni kwamba kwa wao wana diaspora waamini kwamba Tanzania bado ni nchi yao na waendelee kujitolea kwa kadri itakavyowezekana kuijenga nchi yetu. Lakini la pili, tuna jukumu sana la kuisemea vizuri nchi yetu. Ukiwa mwana diaspora alafu unaizungumza vibaya nchi yako kwa sababu tu haupo, haijengi sana. Bado ndugu zako wengi wako Tanzania. Nyumbani ni nyumbani. La mwisho ni wasione vibaya kuwatafuta wawekezaji wakafanya nao partnership, wakafanya nao joint venture, wakaja nao nyumbani. Ili na wao watoke.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya Jamii na Maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Wapiga kura wa Ethiopia leo wanashiriki kwenye uchaguzi wa kitaifa na majimbo, ikiwa zoezi ambalo Waziri Mkuu Ahmed ameelezea ni ishara ya demokrasia baada ya kuminywa kwa muda mrefu. Rais wa zamani wa Ivory Coast ambaye alirejea nchini wiki iliyopita baada ya miaka 10 uhamishoni, Laurent Gbagbo, jana Jumapili ameonekana hadharani wakati akihudhuria misa mjini Abidjan, huku wakazi wa mji wake wakifanya maandalizi ya kumkaribisha nyumbani. Serikali ya Israel Jumapili imeidhinisha kubuniwa kwa tume huru ya uchunguzi kuhusiana na mkasa uliotokea mwezi Aprili kwenye eneo takatifu la Kiyahudi na kusababisha vifo vya watu 45. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani Jake Sullivan Jumapili amepuuzia umuhimu wa kuchaguliwa kwa rais mpya wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi, na kusema kwamba suala la Marekani la kujiunga tena kwenye mkataba wa nyuklia na taifa hilo litategemea maamuzi ya kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani pamoja na mkuu wake kwenye juhudi za amani Abdullah Ijumaa wiki hii wanatarajiwa kuzuru hapa Marekani ili kufanya kikao na Rais Joe Biden kwenye ikulu ya Marekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA nakamilisha wake kwa sasa. Msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, tunakutakia usikilizaji mwema, tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.